Tarixning o'chmas kunlari.
Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum aziz va hurmatli tinglovchilar. Tarixning o'chmas kunlari eshitirishining bugungi soni bilan men Vafo Nazariy sizning xizmatingizdaman. Bugun seshanba, Hijriy shamsi 1396-yil Mehr oyining 18-si. Hijriy qamari 1439-yil Muharram oyining 19-si va milodiy hisob bilan 2017-yil oktyabr oyining 10-kunidir. Bundan 1378 yil ilgari Hijriy qamari 61-yil Muharram oyining 19-sida Imom Husayn alayhissalom oilasining a'zolaridan iborat bo'lgan Karbalo asillarining korboni va Karbaloning boshqa shahidlari Ummaviylar hukumatining poytaxti Kufadan Dimishqqa jo'nadi. Karbalo qiyomida shahid bo'lgan ayol va bolalardan iborat Karbalo asillarining korboni Iroqning Kufa shahriga kirdi. Bu korbonning nazoratini Imom Husayn alayhissalomning farzandi Imom Sajjod alayhissalom va ul hazratning singillari Hazrat Zaynab salomullohi alayho o'z zimmalariga olgan edilar. Bu ikki buzurg'onlar Yazid qo'shinlari tomonidan ko'rgan ko'p shafqatsizliklari va qiynoqlariga qaramay, o'z shijoatlari bilan Kufada ushbu hukumatning zolimligi va jinoyatlarini fosh etishdi va Kufa aholisini Imom Husayn alayhissalomga qarshi urushish va bu jinoyatga nisbatan sukut saqlashlari sababli tanqid ostiga olishdi va ko'mak bermasliklari va bu hukumat bilan qarshi kurashmasliklari uchun urushdilar. Karbalo asillarining Kufada bir hafta huzur topishlari oxirida ushbu shaharning xalqi ushbu qilmishlardan pushaymon bo'lishdi va hatto Kufaning hokimi Ubaydulloh bin Ziyodga qarshi qiyom qilish xatari ham vujudga keldi. Shu sababdan u Karbaloning haqtalablik qiyomining qolganlarini Shomga jo'natish xulosasiga keldi. Bundan 1073 yil oldin Hijriy qamari 366-yil Muharram oyining 19-sida Olibuya amillaridan bo'lgan Rukmuddavla Daylami laqabi bilan ma'lum bo'lgan Hasan bin Buya vafot etdi. U Eronning janub-g'arbida hukumat qilardi. Shuni ta'kidlash joizki, Olibuya Hijriy qamari 320-yildan boshlab Eronning keng yerlari Iroq va Shomning shimoliy hududlarigacha hukmronlik qilgan. Eronning mashhur xonadonlaridan edi. Ushbu sulolaning ba'zi amillari islomiy ilmlar va madaniyatiga katta hissa qo'shib kelishgan. Olibuya saltanatida ko'p shoir va yozuvchilar faoliyat olib borishardi. Bu sulola o'z vazirlarini donishmandlar o'rtasidan tanlab mazkur mansabga tayinlashardi. Mazkur xonadon o'nlab kasalxonalar, madrasalar va Bag'dodning Azudiy kasalxonasini o'zidan meros qoldirgan. Bundan 136 yil ilgari, ya'ni milodiy 1881-yil oktyabr oyining 10-sida Avstriya, Germaniya va Italiya o'rtasida 3 tomonlama ittifoq tashkil etildi. Milodiy 1879-yilda Avstriya va Germaniya o'rtasida ittifoq tashkil etilganidan va xalqaro tizimining poydevori shakllanganidan so'ng Italiya ham milodiy 1881-yilda bu ittifoqqa birlashdi. Yangi ittifoqni tashkil etilishidan so'ng o'sha yil oktyabr oyining 10-sida Vena konvensiyasida bu ittifoq uchlik ittifoqi nomiga o'zgartirildi. Ushbu ittifoq Birinchi jahon urushining boshlarigacha davom etdi. Bu uchlik ittifoqining shartnomasiga ko'ra, agar Fransiya Italiyaga qarshi hujum qilsa, Avstriya va Germaniya Italiyaga yordam berishi kerak edi va agar Fransiya Germaniyaga qarshi hujum qilsa, Italiya Germaniyani himoya qilishi lozim edi. Shuningdek, agar bu uch mamlakatlardan bittasiga boshqa qudratlar hujum qilsa, ittifoq bo'lgan mamlakatlar o'z ittifoqchilari yordamiga hujum qilgan mamlakatga qarshi urush e'lon qilardi. Italiya o'sha yillarda bu shartnomadan norozi edi, chunki Tunis shahri Fransiya tomonidan ishg'ol etilgan edi. Lekin Germaniya bosh kansleri Bismarck uchun diplomatik bir muvaffaqiyat edi. Chunki agar Fransiya Germaniyaga qarshi hujum qilsa, ittifoqchi mamlakatlar Germaniyaga yordam berardi. Aziz tinglovchilar, tarixning uchmas kunlari dasturiga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Biz esa dasturimizga yakun yasaymiz. Yana radio to'lqinlarida hamnafas bo'lguncha mehribon va rahmli Alloh panohida qoling.